Mpenzi msikilizaji, kuanzia leo Jumatatu kwa wiki nzima tutakuwa na makala maalum kuhusu ajali za barabarani Afrika Mashariki, tukimulika chanzo, takwimu na hatua ambazo zinachukuliwa kuzuia ajali hizo, wajibu wa madereva na maoni ya wananchi. Leo hii tuungane naye mwenzetu Khadija Riyami akitupasha kwa ujumla kuhusu ajali za barabarani Afrika Mashariki.
Asubuhi ya Jumamosi Mei 6 mwaka huu, basi dogo la shule likiwa limebeba watu 38, wanafunzi wa shule ya msingi ya Lucky Vincent ya Arusha, Tanzania, na walimu wao liliserereka likiwa katika mteremko mkali karibu na mji wa Karatu kaskazini mwa nchi hiyo. Wanafunzi 32 walifariki papo hapo pamoja na walimu wao wawili na dereva wa basi. Wanafunzi waliofariki walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 12 na 13. Walikuwa njiani kwenda kutembelea shule nyingine kufanya mtihani wa mazoezi. Watoto watatu tu ndio walionusurika. Ajali hiyo ilizusha masikitiko makubwa kote Afrika Mashariki, zaidi kutokana na umri mdogo wa waathirika. Rais John Magufuli wa Tanzania alisema ajali hiyo lilikuwa janga la kitaifa, na kuelezea kwa ajali hiyo imezima ndoto za watoto hao. Hivi karibuni kuhusiana na ajali hiyo, kaimu mkuu wa kikosi cha usalama barabarani nchini humo, Fortunatus Muslim, amezungumzia swala la ajali, ingawaje ameelezea sababu ambazo zinachangia katika ajali hizo.
Yule dereva akijua kabisa lile eneo, ukianzia Rotia, kama unakwenda Karatu, lile eneo lina kona karibu tano, lakini kwa kushindwa kufanya hivyo, kwa kushindwa kuzingatia udereva wa kujihami, na wakati huo mvua ilikuwa inanyesha na kulikuwa na ukungu, yeye aliendesha kwa mwendo kasi na kusababisha lile gari kukimbia kwa mwendo kasi mpaka kwenda kutumbukia kule kwenye korongo. Gari lile limeruka, ukifika pale utashangaa sana. Kulikuwa na nyasi pale chini ya lile daraja, lakini gari lilipita juu, hata zile nyasi hazikugusa. Sasa unaweza ukaona huo ulikuwa ni mwendo wa aina gani. Lakini kama huyu dereva angekuwa na udereva wa kujihami, angejua mazingira ya barabara, tunaamini kabisa hii ajali isingeweza kutokea. Kwa hiyo huu ni uzembe ambao umesababishwa na huyu dereva. Na huu ni uzembe ambao huo unasababishwa na madereva wengi. Kwa hiyo tunasema kwamba kuanzia sasa hivi tutachukua hatua kali sana kwa madereva wazembe.
Nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alisimamisha mkutano wake wa kampeni kwa dakika moja na kutaka waliokusanyika hapo kuwaombea watoto hao.
Wana Jubilee, actually mbele ya nianze, ningewauliza tafadhalini tusimame tena kwa heshima ya watoto wengi sana, karibu 30 children ambao wamefariki katika ajali ya barabara huko Tanzania. So it's a big problem. Asanteni sana kwa ndugu zetu wa Tanzania, tawapatia pole zetu kama wa Kenya.
Ajali za barabarani Afrika Mashariki zimekuwa moja ya majanga makubwa yanayogusa nchi hizo. Mwaka hadi mwaka, huku raia wakiendelea kupoteza maisha yao na wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Kulingana na naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Hamadi Masauni, ingawaje kunaonekana kuna upungufu wa idadi ya vifo katika ajali nchini Tanzania, lakini bado juhudi kubwa inatakiwa kufanywa ili kunusuru maisha ya watu. Masauni amesema kwa kipindi cha Januari na Mei mwaka jana kulikuwa na ajali 4177 ambapo watu 1286 walipoteza maisha. Na kipindi kama hiki mwaka huu Tanzania imeshuhudia ajali 2411 na vifo 1034, jambo ambalo linabainisha kuna umuhimu wa kuongeza juhudi katika kupunguza ajali hizi zinazochukua maisha ya watu. Nchini Kenya, hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, idadi ya watu waliokufa katika ajali ilifikia watu 294 ukilinganisha na 269 waliofariki mpaka mwezi kama huu mwaka jana. Takwimu za bodi ya usalama wa barabarani nchini Kenya inasema pia waenda kwa miguu 451 wameuawa nchini humo kufikia mwezi Mei mwaka huu. Uganda nako hali si nzuri. Miaka mitatu iliyopita, shirika la afya duniani lilitaja Uganda kwa miongoni mwa nchi tatu za Afrika Nigeria na Afrika Kusini kama nchi zinazoongoza Afrika kwa ajali za barabarani. Masaka Road, barabara kuu inayotoka Kampala kwenda Kigali, Rwanda, inajulikana kama highway ya ajali kutokana na wingi wa ajali mbaya zinazotokea katika barabara hiyo. Mwaka jana watu 200 walifariki katika barabara hiyo katika kipindi cha miezi 6 tu. Mkuu wa polisi wa usalama barabarani nchini Uganda, Dr. Steven Kasime, ameizungumzia barabara ya Masaka ambayo inaelezewa hivi sasa nchini humo kwa inachukua maisha ya watu wengi kutokana na ajali ambazo zinatokea kwenye barabara hiyo.
Last year when we had a big increase of accidents on that road, most of them were head-on collisions.
Mwaka jana tulikuwa na ongezeko la ajali za barabarani. Nyingi ya ajali hizo ni magari kugongana uso kwa uso kati ya magari makubwa na magari ya abiria na pia mabasi na pikipiki. Na ajali kama hizo zinapotokea, waathirika wanakuwa wengi zaidi. Na barabara hii ilipojengwa ilikadiriwa itakuwa na idadi kadhaa ya magari yanayopita, lakini kwa mujibu wa idara ya taifa ya usafiri, barabara hiyo imekuwa ikipokea zaidi ya 500% ya makadirio yake ya awali. Na hili nalo linachangia katika ongezeko la ajali. Lakini serikali imebuni njia kadhaa za kupunguza ajali hizo na kuwa na madereva ambao wanachukua tahadhari za mapema.
Oktoba mwaka jana serikali ya Rwanda ilipitisha sheria kwa wamiliki wote wa magari ya abiria na uchukuzi wa mizigo nchini humo kuweka mashine maalum ambazo zitadhibiti mwendo kasi, lengo kuu likiwa ni kuzuia ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikichukua maisha ya watu na wengine kubakia na ulemavu wa kudumu. Afisa wa kampuni ya Beno Cars Limited ambaye amepewa jukumu la kuweka mashine hizo za kudhibiti mwendo wa gari unapofikia kilomita 55 kwa saa, amesema kuwa gari linapofika katika mwendo huu linatoa ilani ya tahadhari, na endapo dereva ataamua kukaidi ilani hiyo na kuendesha inapofika kilomita 60 kwa saa kwa mwendo wa gari, hurudi moja kwa moja kwenye kasi ya kati ya kilomita 25 na 30 kwa saa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ajali za barabarani zinaendelea kupoteza maisha ya watu, ikielezewa kwa takriban watu milioni 1.25 hufariki kila mwaka kwa ajali ambazo zinaweza kuzuilika.